Міне, ризашылығымызды қалай көрсету керек. Иеміз Мәсіх сыйлаған тыныштық сендерге билігін жүргізсін. Ол сендерді бір тұтас рухани дененің құрамдас мүшелері ретінде татулықта тұруға шақырды. Сонымен қатар ризашылықтарыңды білдіріңдер. Қолыстықтарға арналған хат 3-ші тарау 15-ші аят. Бір нәрсе үшін жай ғана рахмет айту мен ол үшін шын жүректен ризашылық білдірудің арасында айырмашылық бар. Мысалы, сіз шеберсіз делік. Және сіз белгілі бір ақшаға белгілі бір жұмысты орындауға келістіңіз. Және сол міндетіңізді орындадық делік. Сіз сол жұмысты белгіленген мерзімде орындап, оны өте жақсы жасадыңыз. Жұмысыңызды орындап біткен соң, олар әрине сізге төлейді. Сіз сол қоңыр конвертті алып, құралдарыңызды жинап, сол адамға сыпайы түрде рахмет деп айтып, үйге кетесіз. Дегенмен конвертті ашқанда, онда сіз күтпеген екі есе көп ақшаның жатқанын байқадыңыз делік. Адал адам бола отырып, сіз қайта оралып, менің ойымша мұнда қателік кетті. Конвертте сіздің маған беру керек мөлшерінен екі есе көп деп айтқанда сізге, «Я, мен білемін, бірақ мен сіздің істегеніңізді осылай бағалаймын. Сіздің қосымша ақша алғаныңызды қаладым» деп жауап береді. Осы кезде сіз сезінетін эмоция бұл ризашылық. Бұл сезім жай сыпай түрде айтатын рахмет деген сөзден әлде қайда жоғары. Әлемнің көптеген елдерінде біреу үшін бірдеңе істегенде, немесе оларға бірдеңе бергенде, олардың сізге рахмет деп айтқанын күтпесеңіз болады. Өткені бұл олардың мәдениетінің бір бөлігі емес. Неге? Олар сонда сіздің істегеніңізге риза емес дегенді білдіреді ме? Жоқ. Өткені олардың ойынша жай ғана рахмет деген сөз тым оңай сияқты болып көрінеді. Олардың пайымдауынша, ризашылық нақты бір тәсілдермен, яғни бірдеңе істеу арқылы көрсетілу керек. Бірақ егер біреу сіз үшін өте жақсы нәрсе жасаса ше, сіз қалай жауап берер едіңіз? Өмір бойы сол адамға қарыздар боларыңыз анық, солай емес пе?